აბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოში დავისაც ურფას რადიოს მეელება. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ბაღდადში შეხვდა ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეებსა და ერაყის ახალი ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებს. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, პალესტინელთა პოლიტიკას ზომიერი პოლიტიკოსები უნდა განსაზღვრავდნენ. ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას შეგნებული აქვს მნიშვნელობა, რომელიც რუსეთთან კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებას ეკისრება. საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო ევრაზიის საკითხებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი სტივენ მანი. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი დონალდ რამსფელდი ბაღდადში შეხვდა ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეებსა და ერაყის ახალი ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებს. მინისტრმა შეშფოთება გამოთქვა იმ შეფერხებების გამო, რომელიც ერაყის კონსტიტუციური მთავრობის ჩამოყალიბების გზაზე წარმოიშვა. ერაყის ახალ პრემიერ-მინისტრთან იბრაჰიმ ჯაფარისთან და ახალ პრეზიდენტთან ჯალალ თალაბანისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე რამსფელდი ამასთანავე დადებითად შეაფასა ზოგიერთ სფეროში მიღწეული წარმატებები.
მოხარული ვართ იმ ცვლილებების ხილვით, რომელიც განხორციელდა. წარმატებებს ვუსურვებთ ერაყის გარდამავალ მთავრობას დასახული მიზნების მიღწევაში, რაც უკავშირდება კონსტიტუციის შემუშავებას. შემდეგ კი ამ კონსტიტუციის მიხედვით არჩევნების ჩატარებას, ყოველ მხრივ ჩამოყალიბებული მთავრობის შექმნას.
ეს იყო შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი დონალდ რამსფელდი. ერაყის პრეზიდენტმა ჯალალ თალაბანიმ განაცხადა, რომ კაბინეტის ჩამოყალიბების პროცესი მიმდინარე კვირის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის სილვან შალომის განცხადებით, პალესტინელთა პოლიტიკას ზომიერი პოლიტიკოსები უნდა განსაზღვრავდნენ. დღეს შალომი კაიროში შეხვდა ეგვიპტის პრეზიდენტს ჰოსნი მუბარაკს და სთხოვა მას გამოიყენოს თავისი გავლენა, რათა პოლიტიკის წარმართველებად ექსტრემისტები არ მოგვევლინონ. გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა მოლაპარაკება გამართა ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან არიელ შარონთან და მოუწოდა მას უარი თქვას მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მდებარე ებრაელთა დასახლების გაფართოებაზე. ბუშის თქმით, მდინარე იორდანეს დასავლეთი ნაპირის უდიდესი დასახლების, მაალე ადუმიმის გაფართოება კიდევ 3500-ზე მეტი ბინით ეწინააღმდეგება გზამკვლევის სახელით ცნობილ სამშვიდობო გეგმას. ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა როზა ოტუნბაევამ განაცხადა, რომ მის ქვეყანას შეგნებული აქვს მნიშვნელობა, რომელიც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრობასა და რუსეთთან კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებას ეკისრება. მოსკოვში რუსეთის ოფიციალურ პირებთან გამართული შეხვედრების შემდეგ ოტუნბაევამ აღნიშნა, რომ ყირგიზეთის ახალი ხელისუფლება ყველაფერს იღონებს რუსეთთან და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სხვა წევრებთან კეთილი ურთიერთობის შესანარჩუნებლად. ოტუნბაევას თქმით, ყირგიზეთს ამავე დროს განზრახული აქვს თანამშრომლობის გაღრმავება ჩინეთთან. ევროპის კავშირის დელეგაციის წევრები ნაზრანში შეხვდნენ ინგუშეთის პრეზიდენტს მურად ზიაზიკოვს. ჩრდილოეთი კავკასიის რეგიონში ევროკომისიის წარმომადგენელთა მოგზაურობის მიზანია პრიორიტეტების დასახვა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის პროცესში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, ხოლ დელეგაცია ჩეჩნეთს ესტუმრება. მიმდინარე წელს ევროპის კავშირი 22 მილიონ ევროს გამოყოფს ჩეჩნეთის მოსახლეობის დასახმარებლად, აგრეთვე იმ დევნილთათვის დახმარების აღმოსაჩენად, რომლებიც ამჟამად ინგუშეთისა და დაღესტნის ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. დასავლეთი გერმანიის ქალაქ ენეპეტალში დანიჩი იარაღებულმა ადამიანმა მძევლად აიყვანა ადგილობრივი სკოლის რამდენიმე მოსწავლე. გამტაცებელს მძევლები ქალაქის გარეუბანში ერთ-ერთ სახლში ყავს დაკავებული. პოლიციამ სახლს ალყა შემოარტყა. მიღებულ ცნობებში მძევლების რიცხვი 4-დან 7-მდე მერყეობს. ბავშვების ასაკი 10-დან 12 წლამდეა. თავდამსხმელის მოტივების შესახებ არაფერს იტყობინებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიძელმა მიიღეს ევრაზიის საკითხებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი სტივენ მანი. როგორც სახელმწიფო კანცელარიაზე დაყრდნობით Prime News-ის სააგენტო იუწყება შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების მოგვარების გზები. გუშინ ამერიკელ დიპლომატთა დელეგაცია სოხუმში იმყოფებოდა. დელეგაციის წევრები შეხვდნენ აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტს სერგეი ვაღაფშსა და ვიცე-პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმას და მათთან ერთად კონფლიქტის მოგვარების გზები განიხილეს. როგორც საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, სტივენ მანმა და საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ მაილსმა სერგეი ვაღაფშისგან მიიღეს გარანტია, რომ გალის ქართულ მოსახლეობასა და იმდევნილებს, ვინც იქ დასაბრუნებლად მზად არის, საფრთხე არ ემოქრებათ. საქართველოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მომავალი ვიზიტისას თბილისში შესაძლოა ჩავიდნენ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ლიდერები სერგეი ბაღაფში და ედუარდ კოკოიტი. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე. მისივე თქმით, აღნიშნული საკითხი განხილვის სტადიაშია. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მზად არის 10 მაისს ჯორჯ ბუშის ვიზიტისას სერგეი ბაღაფშთან და ედუარდ კოკოიტთანაც გამართოს შეხვედრა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ბრიუსელში, განაცხადა, რომ საქართველო ევროპის კავშირის წინაშე აქტიურად აყენებს საკითხს რუსეთთან საზღვრის მონიტორინგის შესახებ. როგორც ბურჯანაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, მას შემდეგ, რაც რუსეთის ვეტოს გამო შეწყდა საქართველო-რუსეთის საზღვრის მონიტორინგი ეუთოს ეგიდით, თბილისი დახმარებისთვის ევროკავშირს მიმართავს. ბრიუსელში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტის პროგრამაშია შეხვედრა საგარეო და უშიშროების პოლიტიკის საკითხებში ევროპის კავშირის კოორდინატორთან ხავიერ სოლანასთან. გუშინ ბურჯანაძე შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იაპ დე ჰოფსხეფერს. ახალი ემების გამოშვება პრაღიდან გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ახლა მიკროფონს გადავცემ ჩემს კოლეგას მარიამ ჯიაურელს.
ძირფას მსმენელებო განმოგცობთ. გადაცემას და ჯერ გამოეხმაურებით სოხუმში ამერიკელი დიპლომატების ვიზიტს. შევისწებით გავარკვეთ რა მიზნით ჩავიდა სერგეი ბაღაფში მოსკოვში და გიამბობთ ერთ მეტად უჩვეულო სატელეფონო სამსახურზე მოსკოვშივე. ეს სამსახური სერვისი მომხმარებელს არც მეტი არც ნაკლები ღმერთთან საუბარს სთავაზობს. შევსებით გავარკვეთ რატო მოხვა თბილისში დაწყებულეთ გამოფენას, პროტესტი და უსიამოვნო ინციდენტიც კი.
აი ეს ინციდენტი რასაც მოყვა რა მას ამ მორწმუნეების აღშფოთება გამოიწვია, ეს იყო თორნიკე ჭაფოდის ნამუშევარი. დარბაზის ნაწილი იყო დაფარული სააბაზანო კაფელით, ერთი კედელი იყო მონიტორი, რომელზეც თეოდის გამოსახულება, ვიდეო გამოსახულება იყო პროექცირებული და იყო უნიტაზი და რომლის გვერდითაც იდო ეს სახარება.
დღეს მოგასმენებთ რეგიონულ მაცნეს. მასში ვისაუბრებთ პრეზიდენტის საჩუქარზე, გლეხობისთვის საწოვის დარიგებაზე, რომელიც აქტიურ ფაზაშია შესული.
პრეზიდენტის საჩუქარს იმერეთში გარკვეული პრობლემები მოჰყვა. პრეზიდენტ სააკაშვილის აქციით განაწყვეტებული დარჩნენ რაიონული ცენტრის მაცხოვრებლები.
რატომ? ამასეთა ვითარებაზე სხვა რეგიონებში დიზელის დარიგების მხრივ დაახლოებით 20 წუთში. შევხვდებით რამდენიმე სხვა თემას, მათ შორის შეერთებული შტატების და ისრაელის ლიდერების შეხვედრას. ბოლოს კი ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპა შემოთავაზებთ. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველმა სტივენ მანმა, რომელიც თბილისში პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ვიზიტის მოსამზადებლად დააჩასული, სამშაბათს საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის წევრებს გააცნო სოხუმში ვიზიტის შედეგები. ამერიკელი დიპლომატი აფხაზეთში მის გამგზავრებას არ უკავშირებს საქართველოში ჯორჯ ბუშის მომავალ ვიზიტს და მაინც გავრცელდა ინფორმაცია 10 მაისისთვის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტის დროს თბილისში აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ლიდერების შესაძლო ჩამოსვლის საუბარზე. ამ თემაზე საუბარს ჩვენი კოლეგა ნინო როდონაია განაგცობს.
ამერიკელი დიპლომატები აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ვიზიტით კმაყოფილები არიან. ორშაბათს სოხუმში იმყოფებოდნენ სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი ევრაზიის საკითხებში სტივენ მანი და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ მაილსი, რომლებიც აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტსა და ვიცე-პრეზიდენტს შეხვდნენ. სერგეი ბაღაფშსა და რაულ ხაჯიმასთან საუბრის შინაარსი ამერიკელმა დიპლომატებმა სამშაბათს საქართველოს ხელისუფლებას გააცნეს. ბაღაფში უკიდურესად კატეგორიული არ ყოფილა, ხაჯიმბა კი არ ძინავს ხელისუფლების დროინდელ პოზიციას სრულად ინარჩუნებს. ამერიკელ დიპლომატებთან შეხვედრის შემდეგ მათი შთაბეჭდილება ზოგადად ამ სიტყვებით გადმოსცა თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ კივი თარგამაძემ.
ისინი ჯერჯერობით დააკვირდებიან იმას, თუ რამდენად შეძლებს ბაღებში ხაჯიმბაზგან და ანუ რუსებისგან დამოუკიდებლად მოქმედებას.
სოხუმში ამერიკელი დიპლომატების ვიზიტის ოფიციალური მიზანი აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებისადმი სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლების პოზიციის გაცნობა იყო. სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩევლის სტივენ მანის განცხადებით, შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია გამორიცხავს კონფლიქტის ძალისმიერი მეთოდებით მოგვარების შესაძლებლობას, რასაც თბილისში ვიზიტისას დაადასტურებს პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში. სამშაბათს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 10-11 მაის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მონაწილეობით თბილისში შესაძლოა მიხეილ სააკაშვილისა და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ლიდერთან შეხვედრა გაიმართოს.
საზოგადოდ არსებობს იდეა ესეთი, რომ თბილისში პუშტან შეხვედრაზე იყვნენ წარმოდგენილი აფხაზური და ოსური მხარეები. ჩვენ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეს ზათარი ესეთი შეხვედრისთვის თბილისში.
ამასთან გივი თარგამაძე აცხადებს, რომ სოხუმში სერგეი ბაღაბსთან შეხვედრისას ამერიკელ დიპლომატებს თბილისში მისი ვიზიტის საკითხი არ განუხილავთ. აფხაზეთში გამგზავრებას თბილისში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩამოსვლას არც სტივენ მანი უკავშირებს. ზოგადად არსებული იდეის თაობაზე არაფერი იციან ბაღაბსის ადმინისტრაციაში, რომლის წარმომადგენლებმა გავრცელებული ინფორმაციის კომენტარზე უარი გვითხრეს. თბილისში სერგეი ბაღაბსისა და ედუარდ კოკოითის შესაძლო ჩამოსვლას ფანტაზიის ნაყოფი უწოდა ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობის განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრმა ბორის ჩოჩიელმა.
Старі інформація. Раме коментар сару апірев, радган чемтвіз мзгавші шехвадрі шеса злеблоба уцнобія. Ми арц мінахавз та арц араперім смені амгвар ганзрахвазе.
А таких нам іреніх.
არსებული ინფორმაციით, ამერიკელი დიპლომატები ცხინვალში გამგზავრებასა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრასაც გეგმავენ. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ხნის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა უარი განაცხადა სოჩი რუსეთის პრეზიდენტის შუამავლობით აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერებთან მოლაპარაკებაზე. საგულისხმოა ისიც, რომ სამშაბათს მოსკოვში გაემგზავრა სერგეი ბაღაბში, რომლის დაუგეგმავ ვიზიტს რუსეთის წარმომადგენლებისთვის ამერიკელ დიპლომატებთან შეხვედრის შინაარსის გაცნობას უკავშირებენ. ჯერჯერობით ოფიციალურად ცნობილია მხოლოდ ის, რომ თბილისში ჯორჯ ბუშის ვიზიტისას საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივა განიხილება. ქვეყნის ხელისუფლებამ არაერთხელ განაცხადა, რომ ამ პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის იმედი აქვს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ნინო როდონაიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ითქვა, რომ სერგეი ბაღაბში აფხაზეთის მოპატიეთ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი მოსკოვშია ჩასული და რომ ამ ვიზიტის მიზნად მიჩნეულია რუსეთის ხელმძღვანელობას გააცნოს ამერიკელ დიპლომატებთან საუბრის შინაარსი. ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი მოსკოველი კორესპონდენტი ზურაბ დვალი. მას კაცმა რომ თქვა, სხვა თემაზე აქვს მომზადებული რეპორტაჟი, მაგრამ მაინც ვთხოვეთ მოეპოვებინა ინფორმაცია მოსკოვში სერგეი ბაღაბშის ვიზიტზე. ზურა, გამარჯობა.
გამარჯობა მანა.
რა ინფორმაცია შენს ხელთ?
მე პირადად დაურეკე, დავკავშირდი ბაღაბშს, მან დამიდასტურა რომ მოსკოვშია, მაგრამ აღნიშნა რომ საოჯახო საკითხების მოსაგვარებლად არის ჩამოსული. რუსეთის დედაქალაქში გაჩერდება სულ ერთი დღე და ხვალ შინ სოხუმში აპირებს დაბრუნებას. არავისთან მოლაპარაკებების ჩატრებას მე არ ვაპირებ, ეს ისევე თქმით. ეს რაც შეეხება ბაღაბშის ვიზიტს მოსკოვში. და ახლა კი მე თქვენს ნებართვით გადავალ შემა.
კი, საკმაოდ კურიოზული თემაა.
კურიოზული თემაა. მე არ შემიძლია არ გავხსნო, რომ ცნობილი კომბინატორის ოსტაპ ბენდერის საქმის გამძლებლები რუსეთში ყოველთვის უხათ იყვნენ. როგორც ცნობილია, 12 სკამის მთავარი გმირის არსენალში იყო დიდი ფულის შოვნის დაახლოებით 400-მდე შედარებით პატიოსანი მეთოდი. მე ცემ პატივს ამბობდა ბენდერი ციცხლის სამორფის სკამოს და ეს ჩემი სისუსტეა. თუმცა ამ დოქტრინით მან ფაქტურად ბევრი თაღლითი დააკვალიან, ანუ ფულის შოვნის საეჭო საშუალებები კანონიერ სახეს უნდა ატარებდნენ. ამ დღეებში ერთ-ერთმა ფიჩურმა სატელეფონო სადგურმა მოსკოვში შესთავაზა ქორ მომხმარებელს არც ბევრი არც ნაკლები ღმერთთან საუბარი. აკრიფავ ციფრების გარკვეულ კომბინაციას და ყურმილში გესმის მართვა დაოცარი უჩვეულო პასუხი.
აი ახლა მოუსმინეთ.
მოუსმინეთ. აბონენტს შეუძლია რაღაცაზე შეევედროს ღმერთს, თხოვოს, გაუზიაროს თავის პრობლემები და ყველაფერზე ის SMS შეტყობინებით შემდგომში მიიღებს პასუხს. ზარი რა თქმა უნდა ფასიანი და შეადგენს 50 ცენტს წუთში. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელობა ირწმუნება, ღმერთის ავტომოპასუხე უკვე იმდენად არის გადატვირთული ათასნაირი სურვილებით, რომ ისინი ალბათ ამ დღეებში გაზრდიან ამ სერვისის ტექნიკურ შესაძლებლობებს. აქტიურად ინერგება ახალი ურთიერთობების ფორმა. აქამდე ჩემს პრაქტიკაში ბოდიში, რა თქმა უნდა, სიტყვა მოიტანა, მე პირადად გაგებული მქონდა მხოლოდ ტელეფონით სექსის შესახებ. რამდენად ეს ყველაფერი ეთიკურია და მისაღები ეკლესიისთვის, ამ კითხვით მე მივმართე სატელეფონო კომპანიის მენეჯერს ვიქტორ მარკელოს. მოუსმინოთ მას.
Сама информация подготовлена с
Информация მომზადებულია ეკლესიის კუთხევით. ამ ხრივ ყველაფერი ნორმალურადაა.
Всё нормально.
ამასთან ერთად ფსიქოლოგებმა უკვე ატეხეს განგაში რუსეთში. ისინი აღნიშნავენ, რომ სხვადასხვა ფსიქიკურად არამდგრად პიროვნებებისათვის ასეთი სამსახური მეტად სახიფათოა.
ზურა, აპატიი შეიძლება გაგაწყვეტინო. აი, ერთი ორი მაგალითი რომ მოგვიყვანო, რა თხოვნით თუ რა შეკითხვებით მიმართავენ, რა არის ასე ვთქვათ, ყველაზე გავრცელებული თხოვნა და შეკითხვა, რომითაც მიმართავენ ღმერთს?
ყველაზე გავრცელებული თხოვნა არის, რა თქმა უნდა, პირად ცხოვრებაში ხელი შეწყობა. არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ დაუშვათ ის შეყვარებული გოგონა თუ ბიჭი, რომელიც არ აქცევს ყურადღებას, დაინახოს თუ რამხელა ბედნიერებას გარგავს, ასე თქვათ, რომ არ აქვს მაგასთან ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, ოჯახური პრობლემები, ფინანსური პრობლემები, თქვენ წარმოიდგინეთ, მე გაოცებული ვიყავ, როდესაც გავიგე, რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი არის ხუმრობით თუ რაშია საქმე, მართლა მიმართავს ღმერთს და იხთის ძალიან დიდ ახას იმაში, რომ მიიღოს მე ამ დამამშვიდებელი ინფორმაცია. მაგრამ მე გავაგრძელებ ჩემ აზრს და გეტყვით, რატომ მიიჩნევენ ფსიქოლოგები ასეთ სამსახურს მეტად სახიფათოს. წარმოიდგინეთ, არამდგრადი ფსიქიკურად არამდგრადი ადამიანი დაურეკავს ღმერთს და პასუხად მოისმენს: აბონენტი გასულია მომსახურების ზონიდან. ან თვადგუარესი აბონენტი მიუწვდომელია. წარმოიდგინეთ ადამიანის განცდა ამ სიტუაციაში. არაფერი რომ არ თქვათ იმის შესახებ, თუ სატელეფონო ღმერთის დანაპირები ბანალური სიცრუე აღმოჩნდება. არც მორწმუნე ადამიანები მიესალმებიან ასეთ სიახლეს, როგორც გაერკვა, მოუსმინოთ მაგალითად საპატრიარქოს წარმომადგენელს ფსევოლოდ ჩაპლინს.
Абсолютно бессмысленно обращаться к Богу через это.
Аранаири азри არა აქვს თისადმი ავტომოპასუხისან ინტერნეტის მეშვეობით მიმართოს. სამისოდ არსებობს მრავალი საუკუნის ნაცადი გზა. ლოცვა.
Проверенное веками средство это молитва.
За болос, боло, ასე თქვა, ცნობების მიხედვით, სატელეფონო ზეციურმა კანცელარიამ გააფართოვა თავის ბიზნესი, მოხმარებელს საეკლესიო კალენდარს და მინდანების გამოსახულებასაც უგზავნის, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ფაში. აი ასეთი საინტერესო სიახლეა რუსეთის მობილური კავშირის სამყაროში.
ზურა, დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის და ბოლოს იქნებ კიდევ ერთხელ მოусმინოთ იმ ჩანაწერს, რომელზეც ვითომდა ღმერთის ხმა ისმის. ერთი წამით, აი ტექნიკოს ვცდილობ შევატყობინო. აი ამით დავამთავრებთ ჩვენს რეპორტაჟს, რომელიც მოსკოვიდან მოგვაწოდა ზურა დვალმა, ჩვენმა იქაურმა კორესპონდენტმა. ახლა კი თბილისში ვბრუნდებით და რელიგიის თემას ვაგრძელებთ. თბილისის ისტორიის მუზეუმის ქარვასლის დარბაზში 31 მარტს გაიხსნა გამოფენა სახელწოდებით „სადილი ყველასთვის“, რომელიც 5 აპრილამდე უნდა გაგრძელებულიყო. მაგრამ ექსპოზიცია რამდენიმე საათში დაიხურა. აქცია გამოფენის ერთ-ერთი ავტორის, თორნიკე ჭაფოძის ნამუშევრების ხილვამ გააღიზიანა დამთვალიერებლები, რომლებმაც თავი სასულიერო სემინარიის სტუდენტებმა წარმოადგინეს. მათი თქმით, ახალგაზრდა მხატვრებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს მართლმადიდებელ მორწმუნეებს. ყველაფერი იმით დასრულდა, რომ ქარვასლის ადმინისტრაციამ დახურა გამოფენა, ხოლო ექსპოზიციის ორგანიზატორებს ქუჩაში ხელკეტებით და ცივი იარაღით აღჭურვილი ახალგაზრდები გაუსწორდნენ. ჩვენ თბილისელი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა გამოფენის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, სამხატვრო აკადემიის ასპირანტს გიორგი კევლიშვილს.
გიორგი, იქნებ გვიამბო ზუსტად რა მოხდა, იმიტომ რომ ინტერპრეტაციები ბევრი არის. შენ არ მონაწილეობდი ამ გამოფენაში უშუალოდ, ხო?
არა. ჩემი მეგობრები არიან ავტორები. წარადგინეს პროექტი ქარვასლაში გამოფენის მიერ ნებართვა დარბაზის დაკავებაზე და იყო გახსნა 31 მარტს. წარმოდგენილიყო სამი მხატვარი: ზურა აფხაზაშვილი, გიორგი ტაბატაძე, თორნიკე ჭაფოძე. სამი მათგან წარმოდგენილი ქონა ინსტალაციები. აი ეს ინციდენტი, რასაც მოყვა, რამაც ამ მორწმუნეების აღშფოთება გამოიწვია, ეს იყო თორნიკე ჭაფოძის ნამუშევარი. დარბაზის ნაწილი იყო დაფარული სააბაზანო კაფელით, ერთი კედელი იყო მონიტორი, რომელზეც თევზის გამოსახულება, ვიდეო გამოსახულება იყო პროექცირებული და იყო მონიტაზი და რომლის გვერდითაც იდო ეს სახარება. და შემდეგ თორნიკე ჩამოჭდა მონიტაზზე, ამოხია ამ სახარებიდან ერთი ფუცელი და შეჭამა, ამან გამოიწვია.
ასე იგი პერფორმანსი იყო, შეიძლება ასე ითქვას. და ის ადამიანები ვთქვათ, ვინც მერე დაგხვდნენ გარეთ, არ დაელაპარაკეთ იციან რა არის პერფორმანსი.
არა, და არა თუ პერფორმანსი მე დარწმუნებული სახარებაც არ აღწაკითხული, იმიტომ რომ დაველაპარაკე და მე თუმცა ძალიან აღელდინა ამ ფაქტით, რამოდენიმე ისეთ შეკითხვა დავსვით, რომ
თქვენ ამის მერე მიმართეთ რომელიმე ორგანიზაციას ან არასამთავრობო ორგანიზაციებს ან თუნდაც
ჩვენ მიმართეთ სახალხო დამცველის ოფისს და თხოვეთ ამ საკითხზე რეაგირება და კონტაქტებით იმის შემდეგ და ვიცით რომ აპირებენ რაღაც რეაქციას.
ხომ არ ფიქრობთ რომ მიმართოთ სასამართლოს? რამდენადაც ვიცით თქვენ 5 დღიანი კონტრაქტი ჰქონდათ ხო კარლოსლის დირექტორს?
ფიქრობთ ამ შესაძლებლობაზე გადაწყვეტილი არ აქვს, მაგრამ თუ ჩვენი მიზანი არ არის დავშოთ რაღაც სასამართლო პროცესის მოგება, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვინა საზოგადოებას აუხსნათ, რომ ის რა მოხდება გალერეებში, არის გალერეის ხელმძღვანელობის და მხატვრების გადასაწყვეტი და არა რაღაც პატრიოტული თუ ფსევდორელიგიური ჯგუფების გადასაწყვეტი. ამის ახსნისათვის ვეძებთ რაღაც საშუალებას. თუ აღმოჩნდება, რომ სასამართლო ეფექტური საშუალება იქნება ამისთვის, ალბათ სასამართლოსაც.
და საერთოდ პერფორმანსების მიზანი ასეთი ძალიან ხშირად არის პროვოკაცია, შეიძლება ასე თქვა, საზოგადოების და იყო თუ არა მიზანი თქვენი, რომ გარკვეული თვალსაზრისით მიაღწიეთ თუ არა იმას, რაც გინდოდა, თუ ვიღაცა აღელდა, ვიღაც გაბრაზდა, ეს ხო ბუნებრივია და ნორმალური.
დიახ, რა თქმა უნდა, მე რა პირველ რიგში რაც და თვითონ ჩემ მეგობრებმაც რაც თხოვეთ და რასაც გვინდა რომ ხაზი გაუსვათ, რომ ეს ნამუშევარი არ იყო განპირობებული არანაირი რელიგიური მოტივაცია მას არ ქონდა, ეს იყო განპირობებული იმ ძალადობით, რომელიც რელიგიური სარჩულით ჩვენ საზოგადოებაში ხდება.
მაგრამ აი კარგი იქნებოდა რომ წამოსულიყვნენ ამ დიალოგზე, ანუ ქუჩაში კი არა შეიარაღებულნი, არამედ გარკვეული დისკუსია დაწყებულიყო ამ თემაზე.
რა თქმა უნდა, აი მიზნის მიღწევა მაშინ ჩავთვლით, რომ მივახციეთ მიზანს, თუ შედგება დისკუსია ამ თემაზე. რომ საზოგადოებამ გვინდა რომ დავსვას თავის თავს ეგეთ შეკითხვა, რამდენად ნორმალურია ეგეთ საზოგადოებაში ცხოვრება, როდესაც ციგნებს ხევი სხვადასხვა რელიგიური რწმენის ადამიანების ქუჩაში ჩურებს ურტყავით თავში სასავლებლები და რიცხავენ სტუდენტებს, რომელსაც სიმართლის გარკვევა უნდა. თუ ამას მივახციეთ, მაშინ მე ფიქრობ, რომ ნუ ეფექტური გამოდგა ეს გამოფენა. მე ვიგასიებს, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემა გალერის ხელმძღვანელობის რეაქცია. ანუ მათ ჩათვალეს, რომ რაღაც დახურეს გამოფენა, ანუ დაარღვიეს შეთანხმება კონტრაქტი ავტორებთან, რაღაც ისეთი მოტივაციით, რომელიც ჩვენთვის გაუგებარია. არ არსებობს ესეთი მუხლი საქართველოს გამონდევლობაში, რომელიც ხატვას ავალდებულებს ყველასათვის მოსაწვევი ნამუშევრების კეთებას. ეგრე გამოვიდა, რომ რაღაც რამოდენიმე კანონი არსებობს ამ ქვეყანაში, არსებობს ერთი ოფიციალურ დაწერილი კანონი, კონსტიტუცია და ასე შემდეგ, მაგრამ თურმე არსებობს რაღაცა რომ კანონის რანგში არის ქურდული გაგება, რაღაცა ფსევდორელიგიური და ფსევდოპატრიოტული სინა. ნუ ჩვენ ერთადერთი რაც რაღაც ვაღიარებთ, რომ ჩვენი მოქმედება შეიძლება შეესრულოს, ეს არის საქართველოს კანონი, სახელმწიფო კანონი, რაც არის დანარჩენს მცხადი არის, რომ არ დაეკემდებარები გასამომავალში.
ამბობს თბილისში დარბეული გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი კევლიშვილი, რომელსაც გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე შემდეგ სიუშეტ შემოგთავაზებთ, ვიტყვი რომ თბილისში ახლა 18 საათი და 23 წუთია. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ანუ ეუთოს მხარდაჭერით და საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის ინიციატივით წამების საწინააღმდეგო პროგრამის ეფექტურ ამოქმედებას მსჯელობა განახდა. ორი წლის წინ შემუშავებული პროგრამის მიმდინარეობას ხელისუფლების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ომბუდსმენის ოფისში აფასებდნენ. როგორ? ჩვენი კოლეგის ალექსანდრე ელისაშვილისგან შეიძლება
ეთყობთ. საქართველოსი წამების საწინააღმდეგო პროგრამა ჯერ კიდევ შევარდნაძის ხელისუფლების დროს 2003 წელს შემუშავდა. ორწლიანი პროგრამა წინასწარი პატიმრობის ადგილებში მონიტორინგის გაძლიერებას და კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანას გულისხმობდა. რევოლუციამ და ხელისუფლების შეცვლამ სხვა პროგრამებთან ერთად წამების საწინააღმდეგო გეგმის რეალური ამოქმედება შეაფერხა. ახლა კი როგორც ჩანს სახალხო დამცველის ოფისი საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით წამების წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურებას აპირებს. სამშაბათს გამართული შეხვედრის ინიციატორი სახალხო დამცველის ოზარ სუბარი თვლის, რომ ბოლო პერიოდში ადამიანის წამების ხრივითარება შედარებით გამოსწორდა.
აი ბოლო თვეებში შეიძლება ეცოთ რომ ვითარება დაიძრა ერთის რომ მონიტორინგი გახდა მართლაც მონიტორინგი პრინციპში მანამდე სტარდებოდა ოთოსთან ერთად ჩვენს მონაწილეობდით მაგრამ ეს ატარებდა ეს შემთხვევის ხასიათს კვირაში ერთხელ გასვლაც ცხადე არ იყო საკმარისი და გასული წლის ბოლოდან ჩვენ გავაკეთეთ თითქმის ჩვენი რესურსის მობილიზება ჩვენმა ოფისმა რის შემდეგაც დავიწყეთ მონიტორინგი და პრაქტიკულად აი მინიმუმამდე დავიდა წამებისა თუ ცემის შემთხვევები ან ამან გადაინაცვლა ქუჩაში
ამავე აზრს იზიარებს საქართველოს გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილიც, რომელმაც ქართველ ჩინოვნიკთა ტრადიციისამებრ ომბუდსმენის ოფისში გამართული მრგვალი მაგი და მოსვლით დააფასა და მალევე დატოვა.
საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასება, რაც იყო 2008 წელთან დაკავშირებით, ისე როგორც 2003 წელთან დაკავშირებით, უნებლიე იყო მკაცრი და ამას უნებლიე ჩვენ ვიზიარებთ, რომ იყო სერიოზული პრობლემა, მაგრამ ის პროგრესი, რომელიც ნოემბრის შემდეგ საქართველოში არის, 2004 წელს ნოემბრის შემდეგ და ეს პროგრესი რომელიც 2005 წელს არის, ყველამას ყველა აღერებს და მათ შორის ჩვენს.
განსხვავებული შეხედულება აქვს დებუტატ ელენე თევდორაძეს, რომელიც შეხვედრის მიმდინარეობის დროს ადამიანის უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებით წავე რეპლიკებით გამოირჩეოდა. ელენე თევდორაძის მონაცემებით ადამიანის უფლებების ხრივ არსებული მდგომარეობა ევროპაში საქართველოსადმი დამოკიდებულების ცვლილების მიზეზი ხდება.
უკვე ევროპაში ხდება იმედ გაცრუება ჩვენი ხელისუფლების მიმართ, რომელიც მოვიდა რევოლუციის შემდეგ ადამიანის უფლების დაცვის საკითხებში. ძალიან გულის ტკივილით მოვისმინე აქ, მაგრამ ფაქტები არის მათგან ასე ვთქვათ დასახელებული, რომელიც ჩემთვის ახალი არისო და მე იზოლებული პოზიციები დაემთხვა.
4 საათიანი განხილვის შემდეგ სახალხო დამცველის ოფისში გამართული შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდა, რომ წამების საწინააღმდეგო 2-წლიანი პროგრამის პირობები აუცილებლად უნდა შესრულდეს, ხოლო მისი მოქმედება 2006 წელსაც გაგრძელდეს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
აქ შეგახსენებთ, რომ პროგრამა, რომელზეც ჩვენმა თბილისელმა კოლეგამ ილაპარაკა, წინასწარი პატიმრობის ადგილებში მონიტორინგის გაძლიერებას და კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანას გულისხმობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტია, ვრცელი სიუჟეტი, რეგიონული მასალა, რომელიც როგორც ყოველთვის რამდენიმე მასალისგან შედგება. რა არის მათი თემა? ნონა მჭედლიშვილისგან შეიძლება. ის თბილისიდან უცხოება რეგიონულ მასალას.
გამარჯობათ. პრეზიდენტის საჩუქრის გლეხობისათვის დიზელის აწვავის დარიგების პროცესი აქტიურ ფაზაში შევიდა და უახლოეს დღეებში დასრულდება კიდეც. საქართველოს რეგიონების მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვანი დახმარება სახელმწიფო მოხელეებმა განსაკუთრებულ მოვლენად აქციეს. ამ მოვლენას თან სდევს ობიექტური თუ სუბიექტური ხარვეზები, დარღვევები, რომლებზეც ჩვენს გადაცემაში უფრო დაწვრილებით რეგიონული კორესპონდენტები ისაუბრებენ. თუმცა მანამდე შევნიშნავ ექსპერტთა მოსაზრებას. წინასწარი თადარიგისა და მზადების მიუხედავად პრეზიდენტის საჩუქრის დარიგების პროცესი გარკვეულწილად მაინც ცუდად ორგანიზებული აღმოჩნდა. როგორც საჩუქრის მიმღებთა წესის განსაზღვრისა და სიების შედგენის, ისე საწვავის დარიგების მხრივ. რაც მთავარია, ბევრი მიწის მესაკუთრე დაიჩაგრა უსამართლოდ.
ჩვენ განგვიმართეს, რომ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სამუშაოდ წასულთა ოჯახებს საწვავი არ ეკუთვნით. ჩემნაირ მდგომარეობაში რამდენიმე თანასოფლელი აღმოჩნდა.
საქართველოდან სამუშაო დროებით წასულთა ოჯახების გარდა მასობრივად საწვავის გარეშე დარჩნენ ქალაქად მცხოვრები მიწათმოქმედებიც.
ქალაქ თერჯოლა, ეს ისეთი დასახლება, რომლის მაცხოვრებლის 80% ფაქტიურად მიწაზე არის მიჯაჭვული. თუ ვინმეს ეკუთნოდა, ძალიანკა ამ ხალხსაც ეკუთნოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გორის რაიონის 82 სოფელში პრეზიდენტის საჩუქარს სულ 29000 კომლი მიიღებს. 580000 ლიტრი საწვავი გორში ნაწილ-ნაწილ ჩადის და წინასწარი გეგმის მიხედვით იგზავნება სოფლებში. საწვავის დანიშნულების ობიექტებამდე ტრანსპორტირების პროცესი პირდაპირ უკავშირდება საჩუქრად გათვალისწინებული საწვავის რაოდენობის ხელოვნურად შემცირება. თუ როგორ ამაზე ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს.
პრეზიდენტის კანცელარია საწვავის ჩამოტანას გორამდე უზრუნველყოფს. გორის რაიონის გამგებლის ნუკრი პაპუნაშვილის დავალებით კი ქალაქიდან სოფლებში საწვავის ტრანსპორტირება ადგილობრივმა გამგებლებმა უნდა უზრუნველყონ. გამგებლებიც მოსახლეობისთვის გამოყოფილ საწვავს გარკვეულ რაოდენობას აკლებენ, ტრანსპორტს უსხამენ და ასე ჩააქვთ დანიშნულების ადგილებამდე. ამჟამად საწვავის დარიგება სოფელ ქვახვრელში მიმდინარეობს. ქვახვრელის გამგებელი დათო ალექსიძე უკმაყოფილოა იმ ფაქტით, რომ საწვავის ტრანსპორტირება მას დაევალა. საერთო დანაკლისს კი იგი საკუთარ ნათესავ მეგობრებსა და საკრებულოს წევრთა ოჯახებზე საწვავის დაკლებით გააბათილებს. სოფლებში პრეზიდენტის კანცელარიაში გასაგზავნის სიებიც ნაჩქარევად შეადგინეს. ამიტომ ზოგიერთი ოჯახი სიაში ვერ მოხვდა. თუმცა ისინი საწვავს მაინც მიიღებენ, რადგან ადგილობრივი გამგებლები მკაცრად არიან გაფრთხილებულნი, რომ არც ერთი სოფლიდან მოსახლეობის უკმაყოფილება არ უნდა წამოვიდეს. ამიტომ ადგილობრივი გამგებლები საკუთარ ნათესავებს ზოგან 17, ზოგან კი 15 ლიტრს საწვავს ურიგებენ. გამგებლებს ნათესავები ხომ არ უჩივლებენ, ამიტომ პრობლემაც მოხსნილია. პრეზიდენტის ინიციატივით ყველაზე მეტად ის ქალაქელები არიან უკმაყოფილონი, რომლებიც სოფლებში ფლობენ მიწის ნაკვეთებს. როგორც ცნობილია, ასეთი კატეგორია საწვავს ვერ მიიღებს. არადა ასეთი ოჯახების რაოდენობა გორის რაიონში საკმაოდ დიდია. ადგილობრივი მოსახლეობა საწვავის გაძვირებას აშფოთებს. მათი აზრით, ხელისუფლება მოსახლეობისთვის დასარიგებელი საწვავი ადგილობრივ ნავთობკომპანიებს შეაწერა, ამიტომ ბიზნესმენებმა დანაკარგის ასანაზღაურებლად ფასები გაზარდეს. საწვავის დარიგება არ დაწყებულა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის ქართულ სოფლებში. მიწის დამუშავება კი აუცილებელია. სოფელ ერეთში მაცხოვრებელი ალექსი ქრისტესიაშვილი პრეზიდენტის საჩუქარს ვერ დაელოდება. უახლოეს დღეებში იგი ცხინვალში გადავა, საწვავს შედარებით იაფად იყიდის, სოფელში შემოვლითი გზებით ჩამოიტანს და მიწასაც დაამუშავებს. ხეობის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ქრისტესიაშვილის მსგავსად მოიქცევა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
20 ლიტრად გათვალისწინებული საწვავის რაოდენობის დაკლების ფაქტები კახეთის რეგიონული ომბუდსმენის აპარატის რეაგირების საფუძველიც კი გახდა. დარღვევები ოფიციალურ ოქმებში დაფიქსირდა და ფინანსურ პოლიციას გადაეცა. ნატო მეკუთნიშვილს მოუსმინეთ.
თელავის რაიონის სოფელი რუისპირი ერთ-ერთი პირველი სოფელია, სადაც დიზელის საწვავი დარიგდა. პრეზიდენტის ნობათიას 810 მოსახლეზე გაანაწილეს. ახალი გლეხები, რომლებიც საკმაოდ გაღეზიანებული იყვნენ, აცხადებენ, რომ 20 ლიტრი საწვავი გაცვლილია 1 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის დასამუშავებლად, როცა რეალურად იგი მხოლოდ 300 მიასეთს ეყობა. ზოგი დიზელის საწვავის განაწილებისას სიებში ოჯახების უკანონოდ გაერთიანების გამო დავობდნენ. სულ ამ სოფელში 16200 ლიტრი საწვავი დარიგდა. თუმცა რუისპირელების ერთი ნაწილი იმასაც ამბობდა, რომ საჩუქარცხენს კბილი არ ესინჯება. ამ შეგონების გათვალისწინებით ისინი პრეზიდენტს საგაზაფხულო ნობათისთვის დიდ მადლობას უხდიდნენ. ამ პროცესების პარალელურად სახალხო დამცველის კახეთის რეგიონის წმუნებულის ოფისში არ წყდებოდა მოსახლეობის სატელეფონო ზარები, რომლებიც იტყობინებოდა, რომ სოფლებში 20 ლიტრის მაგიერ გათვალისწინებულზე ნაკლები 17, 18 ან 19 ლიტრი დიზელის საწვავი რიგდებოდა. იმის მიუხედავად, რომ ამ ფაქტების დამადასტურებელი ოფიციალური განცხადებები არ არსებობდა, ადგილობრივმა სახალხო დამცველმა ნოდარ სეფიაშვილმა ჟურნალისტებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად რამდენიმე სოფელში სპეციალური რეიდი განახორციელა. სეფიაშვილის თქმით, ყვალის რაიონის სოფელ შილდაში მართლაც დაფიქსირდა დარღვევები. იყო 200-300 გრამი თუ ნახევარი ლიტრით დეხების მოწყობის ფაქტები. სეფიაშვილის განცხადებით, ყველა დარღვევა ოფიციალურ ოქმებშია დაფიქსირებული და გადაცემულია ფინანსურ პოლიციაში. მოხდა თუ არა რაიმე რეაგირება ამ ფაქტებს, სახალხო დამცველისთვის ცნობილი არ არის. ნატო მეგუსმიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თელავი.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. დიზელის საწვავის დარიგების პროცესში არსებულ დარღვევებზე საუბარს ამჯერად იმერეთიდან განმაგრძობთ. სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, თერჯოლასა და ზესტაფონში პრეზიდენტის საჩუქარი უკვე ყველა კომლმა მიიღო. წყალტუბოში, საჩხერეში, ხარაგაულსა და ტყიბულში საწვავის დარიგება ჯერ ისევ მიმდინარეობს. იმერეთის დანარჩენ 5 რაიონში კი საწვავის დარიგება დღეს ან ხვალ დაიწყება და 15 აპრილს დასრულდება. ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს ნინო ღაჭავას მოუსმინეთ.
იმერეთში 2 მილიონ ლიტრზე მეტი დიზელი უნდა დარიგდეს. ამ ეტაპზე ნახევარიც არ არის გაცემული. საგაზაფხულო სამუშაოები სოფლებში დაწყებულია. მიიღებს თუ არა დროულად ყველა კომლი საწვავს, საეჭოა. პრეზიდენტის საჩუქარს იმერეთში გარკვეული პრობლემები მოჰყვა. პრეზიდენტ სააკაშვილის აქციით განაწყენებული დარჩნენ რაიონული ცენტრის მაცხოვრებლები, რომლებიც მესამე კატეგორიის კომს მიეკუთვნებიან. 20 ლიტრი დიზელი პირველი და მეორე კატეგორიის კომლებს, ანუ სოფელში მუდმივად მცხოვრებ ოჯახებს ურიგდება. ქალაქის მოსახლეობა თვლის, რომ დახმარება მასაც სჭირდება, რადგან იმდენივე მიწის ნაკვეთი გააჩნია რამდენიც სოფლის მკვიდრ. იმერეთის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლის ზურაბ ქაჯაიას თქმით, სამივე კატეგორიისთვის საწვავის უფასოდ გადაცემა სოლიდურ თანხას უკავშირდება, რისი საშუალებაც არ არის. გარდა ამისა თავიიჩინა რაიონული ცენტრიდან სოფლებში დიზელის გადაზიდვის პრობლემა. გამგეობები არამხოლოდ საწვავისთვის საკმარის ჭურჭელს, არამედ ტრანსპორტირებისთვის საჭირო თანხასაც ეძებენ მზერ ბიუჯეტში. მსგავსი პრობლემების არსებობას იმერეთის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი არ ადასტურებს. ის გამგებლებიდან სისტემატურად იღებს ინფორმაციას, რომ საწვავის დარიგება შეუფერხებლად მიმდინარეობს. 20 ლიტრი დიზელის საწვავი გლეხს კუთვნილი მიწისნაკვეთის დასამუშავებლად არ ყოფნის. მოახერხებს თუ არა დამატებითი რაოდენობის საწვავის შეძენას რთული საქმეა, რადგან 1 ლიტრი დიზელის ფასი ლარდა 30 თეთრამდე არის გაზრდილი. შაშან გასაფხულზე 70 თეთრი ღირდა. გლეხების უმრავლესობამ ის ამ ფასშიც ვერ იყიდა და მიწები დაუმუშავებელი დარჩა. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
საწვავის გაძვირების შესახებ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა ქალაქ თერჯოლის გამგებელმა მევლუდ ბრეგვაძემაც, თუმცა მისი რადიო თავისუფლებასთან დაკავშირების ძირითადი მიზეზი სხვა პრობლემა იყო. მას მოუსმინოთ.
ქალაქ თერჯოლა, ეს ისეთი დასახლება, რომლის მაცხოვრებლის 80% ფაქტიურად მიწაზე არის მიჯაჭვული და 80% პირველ მეორე კატეგორიას განეკუთვნება. ეს ნიშნავს იმას, რომ 7500 მეტრო მიწა აქვს პირველ კატეგორიას და მეორე კატეგორიას აქვს 5000 მეტრო მიწა. აი ფაქტიურად მიწის ანაბარა არის ხალხი დარჩენილი და თუ ვინმეს ეკუთვნოდა, ძალიან და ამ ხალხსაც ეკუთვნოდა. მე არ მაქვს საუბარი იმ 12 თუ 14 ბინაზე, სადაც არის სხვადასხვა პიროვნებები ჩამოსახლებული სოფლებიდან. და ამ იმის გამო რომ ეს 12 ბინა დგას ქალაქში, თვითონ ქალაქის მოსახლეობა, აი ძირძველი ქალაქის მოსახლეობა დაზარალდა. არის სოფელი, სადაც ამ რაოდენობის მიწაც არ არის პირველ და მეორე კატეგორიაში. სოფელი ჩხარი, არის კიდე სოფელი გოგნი და სხვადასხვა სოფლები, რომელთაც სახლავს სათესი არ აქვს ამდენი. და ეს მიწა საწვავი გამოყოფილი იყო სახლავად. და ჩემთვის ძალიან კარგად არის გასაგები, როცა პრეზიდენტმა თქვა გადაეცემა საწვავი მიწად მოსარგებლეს. მე ვარდები უკიდურესობაში. თუ ეს ხალხი მიწად მოსარგებლე არ არის, მაშინ როცა თანხა გაიწერება მიწის ფულზე, გადასახადი იქნება გადასახდელი, აი მაშინ რა უთხრა თქვენ? თუ არ ქონდათ მიწა, საწვავი რატო არ მოგვეცი? თუ ქონდა 10 მიწა, საწვავს რატო არ ვაძლევთ? აი ორი უკიდურესობაა. მე უსამართლობას ვიჩერები ვარ, რომ ძალიან დაზარალებულია ის რაიონები, არ ვამბობ მარტო ამას თერჯოლაზე. ბაღდადზე შემიძლია იგივე ვთქვა, ვარძზე შემიძლია იგივე ვთქვა, ხონზე შემიძლია იგივე ვთქვა. არის რაიონები, რომელსაც ძალიან პატარა ცენტრები აქვს და ქალაქი ქვია და ძირითადად მიწად მოსარგებლე ხალხი ცხოვრობს იქ.
თერჯოლის გამგებელი მზადაა თავისი მოსაზრების სამართლიანობა მთავრობასაც დაუმტკიცოს. აქტიური მცდელობების მიუხედავად მას ჯერჯერობით მაღალი რანგის სახელმწიფო ჩინოვნიკებთან შეხვედრის საშუალება არ მისცემია. თუმცა იმედოვნებს, რომ დღეს თუ ხვალ მიწად მოსარგებლეებით დასახლებული ქალაქების მოსახლეობის საწვავით მომარაგების პრობლემა დადებითად გადაწყდება. ქვემო ქართლელი გლეხების უმრავლესობამ კი ხელისუფლების მიერ ნაჩუქარი 20 ლიტრი დიზელის საწვავი უკვე მიიღო. რეგიონზე საერთო ჯამში 1.700.000 ლიტრი საწვავი იყო გამოყოფილი და დიდი ნაწილი დაახლოებით 1.400.000 ლიტრი უკვე დარიგდა. ჩვენს გარდაბნელ კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
საწვავის გაცემა ტალონების მიხედვით ხდება და ამ პროცესს ადგილობრივ საკრებულოებთან შექმნილი სპეციალური კომისიები აკონტროლებენ. წალკის გამგებლის მიხეილ სქიტიშვილის თქმით, რაიონში დიზელის საწვავი დარღვევების გარეშე რიგდება. ვისაც ეკუთვნის ყველა იღებს, მათ შორის არიან ის ოჯახებიც, ვინც სულ ახლახან აჭარიდან ჩამოსახლდნენ. გამგებლის თქმით, წალკელებისათვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული საწვავი კომპანია კანარგოს თბილისიდან შემოაქვს. კიტეშვილის თქმით, ერთადერთი რამაც დიზელის დროულად განაწილებას შეუშალა ხელი დითოლობა იყო.
დინაგვილეში საკმაოდ დიდი ნალექი იყო თოვლის სახით მოსული რაიონში და ამის გამო მხოლოდ სამხრიდან მომაკანა მიმუშავა იმ პერიოდში. დღეის მდგომარეობით უკვე 60% დარიგებულია. ორ შაბათისთვის მაქსიმუმ სამშაბათ ჩვეულებრივ დამთავრდება დარიგება.
დმანისის რაიონში დიზელის საწვავის განაწილება პრაქტიკულად უკვე დასრულდა. როგორც დმანისის რაიონის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ბაკუნ გელაძე აცხადებს, მანისელებისათვის გამოყოფილი 152000 ლიტრი საწვავიდან მხოლოდ მცირე ნაწილი გადარჩა გასანაწილებელი.
ფაქტიურად ჩვენ მოვშით განაწილებას, მართალია თოვლი მოგვივიდა შაბათ-კვირას, მაგრამ მაინც მაქსიმალურად მოახერხეთ დარიგება. არის დარჩენილი ნაშთი ის ოჯახები, რომლებიც გასულები არიან დროებით რაიონიდან და მაქსიმუმ ამ კვირის ბოლომდე უნდა მოეხდინათ მათი გატანა.
ჰუმანიტარული დიზელის საწვავი სულ რეგიონში ცხოვრებმა 86000 ოჯახმა უნდა მიიღოს. თუცა მათ რიგებში არ აღმოჩნდა გარდაბნის რაიონის სოფელ ნაზაროვში მცხოვრები ალიევების ოჯახი. ოჯახის უფროსი ედუარდ ალიევი რუსეთში მუშაობს და როგორც იგი ამტკიცებს, სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რის გამოც საწვავზე უარი უთხეს. თუმცა მისი მეუღლე და სამი შვილი კვლავ სოფელში ცხოვრობენ, არსად არ წასულონ და მიწასა სამუშავებენ.
თქვენ
განგვიმართეს, რომ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სამუშაოდ წასულთა ოჯახებს საწვავი არ ეკუთვნით. ამ პასუხით გამოგვისტუმრეს, ჩემნაირ მდგომარეობაში რამდენიმე თანასოფლელი აღმოჩნდა. არადა მიწა მეცამ აქვს, რით მოხნა და როგორ დავამუშაო?
ალიევის თქმით, ის ჩივილს და ჩინოვნიკთა კაბინეტში სირილს არაპირებს, რადგან 20 ლიტრი საწვავის გულისთვის დღეს დაკარგვა არ ღირს. დავით მჭელიძე, რადიო თავისუფლებისათვის გარდაბანი.
გარდაბნიდან ამ რეპორტაჟი დამთავრდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. მას თბილისის სტუდიიდან უცხოვობდა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი და თბილისში მომზადდა შემდეგი სიუჟეტიც. სახლ თბილისში 18 საათი და 40 წუთია. პროფკავშირების და ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგობის მიუხედავად თბილისის მერიაში თანამშრომლების შემცირების მტკივნეული პროცესი მაინც დაიწყო. ოფიციალური ინფორმაციით, სტრუქტურული რეორგანიზაციის შედეგად მერიის საშტატო ნუსხა 1700-დან 900 ერთეულამდე შემცირდება, ხოლო მერიის ახალ თანამშრომლებს საგანგებო შექმნილი საკონკურსო კომისია შეარჩევს. თბილისის მერიაში იმედოვნებენ, რომ შტატების შემცირების და თანამშრომლების ხელფასების გაზრდის ხარჯზე ქალაქის მართვის სისტემა საგრძნობლად გაუმჯობესება. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ მოსაზრებას დედაქალაქის საკრებულოში ყველა არ იზიარებს. ვინ? ამას და არამარტო ამას შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც თბილისის მერიაში დაწყებული რეორგანიზაციის შესახებ ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში თანამდებობას მერიის 1700-ივე თანამშრომელი დატოვებს. მერიისა და საკრებულოს აპარატის უფროსი გივი ორდენიძე განმარტავს, რომ ახალი საშტატო ნუსხის დადგენის შემდეგ თანამშრომელთა ნაწილს სამსახურში დროებით, მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით დატოვებენ.
დადგინდება მერიის ახალი საშტატო ნუსხა სხვადასხვა სამსახურების და შესაბამისად ერთობლიობაში და ამ ახალ თანამდებობებზე, ახალ რაოდენობაზე, ახალი საშტატო ნუსხის მიხედვით მოხდება შემცირებული რაოდენობით თანამშრომელთა დანიშნო მოვალეობების შემსრულებლად.
მოგვიანებით სავარაუდოდ ერთვეში კი გამოცხადდება კონკურსი, რომელსაც საგანგებო შექმნილი საატესტაციო კომისია ჩაატარებს და რომელშიც მონაწილეობას მერიის ძველი, ანუ თანამდებობიდან დათხოვილი თანამშრომლებიც მიიღებენ. უკვე ცნობილია კომისიის თავმჯდომარის ვინაობა. ახალი თანამშრომლების მიღების პროცესს თავად თბილისის მერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი უხელმძღვანელებს.
კომისიას, რომელიც მთლიანად ხელმძღვანელობას გაუწევს ამ პროცესს, უხელმძღვანელებ მე, ხოლო თითოეულ სამსახურსა და გამგეობაში შეიქმნება ამ კომისიის მიერ ქვეკომისიები, რომლებიც უშუალოდ კონკრეტულ სამსახურში ან კონკრეტულ გამგეობაში ჩაატარებს ტესტირებას და შემდეგ შესაბამისად, როცა ვაკანსიები გამოცხადდება დარჩენილ ადგილებზე კონკურსაც.
თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ლეიბორისტის წევრი კახა ძაგანია დარწმუნებულია, რომ მერიის სტრუქტურებში დაწყებული შემცირება რეორგანიზაციის პროცესი ერთ მიზანს, მერის მეგობრების ხელისუფლებაში მოყვანას ემსახურება.
უკანონობა ისიც, რომ მან თავი დაინიშნა კომისიის თავმჯდომარეც, მას თავის დროზე გაცხადებული აქვს, რომ მერიაში არ დატოვებდა არც ერთ ადამიანს და მოიყვანდა იმ ადამიანებს, რომლებიც მას ეხმარებოდნენ არჩევნების გაყალბებაში, იმ ენჯეოშნიკებს, რომლებიც მასთან ერთად იბრძოდნენ, რომ ეს ხელისუფლება მოსულიყო უკანონო ხელისუფლება, უკანონოდ მოსულიყო ქვეყნის სათავეში.
თუმცა მერიაში დაწყებული შემცირების პროცესი ყველაზე მეტად რიგით თანამშრომლებს აშფოთებთ. ამ ადამიანების აბსოლუტურ უმრავლესობას წირი ჯამაგირის მიუხედავად სამსახური მაინც არ ეთმობა.
თქვენ რომელიმე თანამშრომელი ნახეთ და თქვით, რა ვის ეთმობა სამსახური და ვინ იტყვის წავა? Ну, რა ვიცი, მედია სამართლიანად მოხდება ყველაფერი.
ეს კონკურსზე გამოჩდება, ახლა ვის გაუშვებენ და ვინ გავა კონკურსზე და ვინ ვერ გავა.
წინასწარი მონაცემებით საატესტაციო კომისია მუშაობას მაისის მეორე ნახევარში დაიწყებს. მერიის თანამშრომლები კი მართლაც იმედოვნებენ, რომ კონკურსი სამართლიანად ჩატარდება და კომისიის შემადგენლობა მიუკერძოებელ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვილაპარაკებთ. გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ არიელ შარონს მოუწოდა უარი თქვას მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მდებარე ებრაელთა დასახლების მალე ადუმიმის გაფართოებას. ტეხასის შტატის ქალაქ კროუფორდში ბუშის რანჩოზე გამართული მოლაპარაკების შემდეგ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას შეერთებული შტატების და ისრაელის ლიდერებმა ისიც აღნიშნეს, რომ პალესტინელების ავტონომიის ხელმძღვანელობისგან მეტს ელიან ექსტრემისტების თავდასხმების აღკვეთის საქმეში. კიდევ რა ითქვა საყურადღებო ბუშის და შარონის შეხვედრაზე, ამით დავით კაკაბაძე დაინტერესდა.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მდინარე იორდანეს დასავლეთი ნაპირის უდიდესი დასახლების, მაალე ადუმიმის გაფართოება კიდევ 3500-ზე მეტი ბინით აშკარად ეწინააღმდეგება გზამკვლევის სახელით ცნობილ სამშვიდობო გეგმას.
პრემიერ-მინისტრს გაუზიარა ჩემი მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ისრაელმა არ უნდა გადადგას გზამკვლევით ნაკისვალდებულებათა საწინააღმდეგო ნაბიჯები. იგივე ეხება საბოლოო სტატუსის საკითხთან დაკავშირებით ნაკისვალდებულებებსაც. შესაბამისად, ისრაელმა უნდა გააუქმოს თვითნებურად შექმნილი საგუშაგოები და შეასრულოს დასავლეთ ნაპირზე მდებარე დასახლებებთან დაკავშირებით ნაკისვალდებულებები.
გზამკვლევი, რომელიც ჯორჯ ბუშმა ახსენა, ანუ სამშვიდობო გეგმა, რომელსაც ვაშინგტონის გარდა მხარს უჭერენ რუსეთი, ევროპის კავშირი და გაერო, ისრაელს მოუწოდებს დასავლეთ ნაპირზე და ღაზის სექტორში არ გააფართოვოს ებრაელთა დასახლებები, ხოლო უნებართვოდ შექმნილი დასახლებები საერთოდ გააუქმოს. ბუშთან შეხვედრის შემდეგ არიელ შარონმა განაცხადა, რომ ისრაელი შეასრულებს გზამკვლევის მოთხოვნებს. თუმცა იქვე დასძინა, რომ ებრაელთა ძირითადი დასახლებები არ იქცევა პალესტინელთა მომავალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ნაწილად.
ისრაელის პოზიცია ასეთია. საბოლოო სტატუსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ შეთანხმებაში ებრაელთა მთავარი დასახლებები იუდეასა და სამარიაში ისრაელის სახელმწიფოს ნაწილი იქნება.
ჯორჯ ბუშმა მხარი დაუჭირა შარონის ამ განცხადებას და შარშენ ნათქვამი სიტყვები გაემეორა. კერძოდ, მისი თქმით, საბოლოო სტატუსის შესახებ შეთანხმების შემუშავებისას მხარეებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ არსებული რეალობა. ბუშის ეს სიტყვები პალესტინელებს არ შარშენ მოეწონათ და საფიქრებელია არც ახლა ეს ამოვნებოდათ. მაგრამ მათი კრიტიკა ამჯერად არიელ შარონის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ავტონომიის ადმინისტრაციის პრესმდივანმა ნაბილ აბუ რუდეინამ განაცხადა, რომ ისრაელი ათასგვარი ხრიკით ცდილობს თავი დაიძრინოს გზამკვლევში ჩამოყალიბებული მოთხოვნების შესრულებისგან. კიდევ უფრო კატეგორიული იყო ჰამასის ექსტრემისტული მოძრაობის წარმომადგენელი სამი აბუ ზუჰრი, რომლის აზრით სამშვიდობო პროცესს სერიოზული საფრთხე დაემუქრა. ზუჰრიმ დასძინა, რომ პალესტინელები ისრაელს სიტყვის გადახვას არ აპატიებენ.
ჯერჯერობით სიმშვიდეს ვინარჩუნებთ, მაგრამ ისრაელის მხრიდან ნებისმიერ დარღვევას პალესტინელთა საკადრისი რეაქცია მოხვდება. სიმშვიდეს საფრთხე ემუქრება, რადგან ოკუპანტებმა აგრესია არ შეაჩერეს და, როგორც ჩანს, სერიოზულად არც აპირებენ სიმშვიდისთვის აუცილებელი პირობების შესრულებას.
სამი აბუ ზუჰრის ეს კატეგორიული პოზიცია მხოლოდ ჰამასის თვალსაზრისი რომ არ არის, დასტურდება თუნდაც პალესტინელთა მთავრობის პრემიერ-მინისტრის ამასწინანდელი განცხადებით. ბუშისა და შარონის შეხვედრამდე ცოტა ხნით ადრე აჰმედ ყურეიმ თქვა, რომ იერუსალიმის გარშემო ებრაელთა დასახლებების გაფართოებით ისრაელი ხელს უწყობს სამშვიდობო პროცესის დასამარებას.
ინფორმაცია, რომელიც ამ დღეებში ვრცელდებოდა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის და მისი მოგვარებისაკენ მიმართული ძალისხმევის თაობაზე, დავით კაკაბაძემ შეაჩერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელს მოლდოველმა კომუნისტებმა ძალაუფლების შენარჩუნება იმ მომენტში შეძლეს, როცა მათი ყურადღება მოსკოვიდან ბრიუსელისკენ იყო ფოკუსირებული. ასეთი 180 გრადუსიანი შემობრუნება მოასწავებს, რომ მოლდოვეთი დაიღალა მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობის საუბაზე მოსკოვის შეუსრულებელი დაპირებებით. რუსეთისგან დისტანცირების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზს წარმოადგენს ჩიხური ვითარება სეპარატისტული დნესტრის პირეთის რეგიონის კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესში. მაგრამ რამდენად თანმიმდევრულია მოლდავეთი დასავლური კურსის და რეალურად რაკეთდება ქვეყნის ევროპულ სტრუქტურებში გასაწევრიანებლად? ამ შეკითხებით კობალი კლიკაძე დაინტერესდა.
6 მარტს მოლდოველ კომუნისტთა ლიდერი ვლადიმერ ვორონინი მეორედ გახდა ქვეყნის პრეზიდენტი. თუმცა 2005 წლის ჩამოსხმის მოლდაველი კომუნისტები მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან 2001 წლის დროინდელისაგან. 4 წლის წინ მოლდაველმა კომუნისტებმა არჩევნები იმის ხარჯზე მოიგეს, რომ ხალხს სიღარიბისა და დნესტრისპირეთის სეპარატიზმის დამარცხებას, რუსეთთან და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობასთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის საშუალებით დახვიდნენ. მოლდოველი კომუნისტების დაპირება წელსაც იგივეა, თუმცა მიზნის მიღწევას ამჯერად ისინი დასავლეთის დახმარებით შეეცდებიან. ლონდონში არსებული ეკონომისტ ინტელიჯენს იუნიტის ანალიტიკოსი სტიუარტ ჰენსელი მიიჩნევს, რომ მოლდაველი კომუნისტებისა და ვორონინის ასეთი სწრაფი მეტამორფოზა პრაგმატული მოსაზრებით არის ნაკარნახევი და არა იდეოლოგიური კურსის ცვლილებებით.
They came to power thinking that they could get a lot more out of that.
როდესაც კომუნისტები ხელისუფლებაში მოვიდნენ, ისინი ფიქრობდნენ, რომ მოსკოვთან თანამშრომლობისგან ბევრს მიიღებდნენ. მაგრამ შეშფოთდნენ, ეს დახმარება იმდენად მცირე აღმოჩნდა. ახლა ისინი ფიქრობენ, რომ რუსეთი უსუსური გამოდგა მოეგვარებინა დნესტრისპირეთის კონფლიქტი, რამაც რუსეთისადმი დიდი იმედგაცრუება წარმოშვა. აქედან გამომდინარე, კომუნისტებში თავი იჩინა განწყობამ, რომ მოლდავეთს ევროპასთან თანამშრომლობით მეტი სარგებლობის მიღება შეუძლია.
კიშინიოსა და დნესტრისპირეთის სეპარატისტულ ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკეები ეუთოს რუსეთისა და უკრაინის თანადგომით მრავალი წლის განმავლობაში უშედეგოდ მიმდინარეობს. შარშან რუსეთმა გამოსავლად მოლდოვეთს დნესტრისპირეთთან ერთად ერთიანი ფედერალური სახელმწიფოს შექმნის იდეა შესთავაზა, რაზეც ვლადიმერ ვორონინმა კატეგორიული უარი განაცხადა და დნესტრისპირეთიდან რუსეთის საოკუპაციო ჯარების გაყვანა მოითხოვა. რადიო თავისუფლების მოლდავეთის სამსახურის უფროსი ვასილე ბოტნარუ ფიქრობს, რომ რუსეთისადმი უნდობლობას და დასავლეთზე ორიენტაციას მოსკოვი ვორონინს არაპატიებს.
ვორონინს არავითარ შემთხვევაში არაპატიებენ, რომ მან ერთი წლის წინათ 2004 წლის ნოემბერში ჩაშალა პუტინის დაგეგმილი ვიზიტი ამ დოკუმენტზე ხელის მოსაწერად და რომ რუსეთის ჯარს საოკუპაციო ჯარები უწოდა. ეს შესაძლოა ბუნებრივი იყო საქართველოს ლიდერისთვის, მაგრამ ვორონინის შემთხვევაში არსებობდა ზეპირი შეთანხმება, რომ ასეთი მკვეთრი განცხადებები არ უნდა გაკეთებულიყო რუსეთის მისამართით. ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში დნესტრისპირეთის ფაქტორი იქნება ერთგვარი იარაღი, რომელიც ჩეხოვის პიესისა არ იყოს, კედელზე კიდია, მაგრამ ადრე თუ გვიან გაიცვის.
კაშენ პიესი როლი ჩეხოვ ატერნები პერეტიში ტრებეს ამპუშტიკნვა.
მოსკოვიდან მოსალოდნელი ზეწოლის განეიტრალებას კი კიშინიოვი ევროპის სტრუქტურებში მჭიდრო ინტეგრაციით, რეგიონულ ორგანიზაციას სუამში გააქტიურებითა და მოლდავეთში რეფორმების გატარების თილობს. ვასილე ბოტნარუს თქმით, ვლადიმერ ვორონინი მართლაც თილობს გაათავისუფლოს საზოგადოება კომუნისტური იდეოლოგიის მარწუხებისაგან, მაგრამ ასეთ თვითმენდას მოლდაველ კომუნისტთა ლიდერი არც თუ დემოკრატიული ფორმებით აპირებს.
Voronin de exemplu a devenit un mare ctitor al bisericilor și a restaurat mănăstirea Capriană de exemplu.
4 წლის მანძილზე ვორონინი აქტიურად ცდილობდა აღედგინა ეკლესია მონასტრები. იგი ლიბერალია თავის შეხედულებებში, განსაკუთრებით ეკონომიკაში. მისი შვილიც კი ლიბერალური ეკონომიკის ტიპური წარმომადგენელია. ვორონინი ცდილობს დაარწმუნოს თავისი მომხრეები გადავიდნენ სოციალ-დემოკრატიულ პლატფორმაზე. თუმცა ეს ცვლილება ვორონინის შემთხვევაში ძალიან მარტივად კეთდება. მას დიდი რეიტინგი აქვს. იგი ქარიზმატული ლიდერია და საკმარისია მან უთხრას თავის ამორჩევლებს, ხვალიდან ისლამი უნდა იწამოთო, რომ ისინი მეორე დღესვე დაიწყებენ ალაჰზე ლოცვას.
და კიელ არსპუნე ალეგატორლორ სესენკინი ლოიალახ თოც ვორონკინა ლოიალახ.
მოლდაველი ექსპერტების მსგავსად დასავლელი მიმოხილველებიც სიფრთხილით ეკიდებიან მოლდაველ კომუნისტთა განცხადებებს, რომ ისინი რეფორმებს გაატარებენ. მარტის არჩევნებით ვორონინმა და მისმა პარტიულმა კოლეგებმა ირწმუნეს, რომ მხოლოდ პროევროპული პლატფორმაც კი ხანდახან საკმარისია გამარჯვების მისაღწევად.
გესაუბრებოდათ კობალი კლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მსმენელი ამ მელოდიითაც მიხვდებოდა, რომ ახლა ჯერია ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაზე. ასეც გახლავთ. მისი თემა კი უკავშირდება საქართველოს პარლამენტის სპიკერის ბრიუსელში ვიზიტს. მაშასე, საქართველოს პარლამენტის სპიკერი ბრიუსელშია და ევროკავშირის ლიდერებისგან საქართველოს რუსეთის საზღვრის უკვე ყველასთვის ცნობილ მონაკვეთზე თვალყურის დევნებაში დახმარებას სთხოვს. ადრეც მოგახსენებდით, რომ ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის საზღვრის მონიტორინგის მისია რუსეთის წინააღმდეგობის გამო აღარ გაგრძელდა და გასული წლის ბოლო დღეს, 21 დეკემბერს შეწყდა. რუსეთმა ვეტო დაადო ეუთოს რეზოლუციას, მაგრამ მას ხელი არ მიუწვდება ევროკავშირის გადაწყვეტილებებზე. საკმარისია თუ არა ეს ფაქტორი, რომ ევროკავშირი რუსეთისთვის არასასურველ ნაბიჯზე წავიდეს. ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი განაგცობს სემას ყოველკვირეულ რუბრიკაში ახალი ევროპა.
ევთოს წარმომადგენლის ამასწინანდელი კომენტარი და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა გახშირებული ვიზიტები ევროკავშირში მოწმობს იმას, რომ საზღვრის მონიტორინგის მისიის ევთოს ეგიდით აღდგენა გაგრძელება ამ ეტაპზე გამოირიცხა და მსგავსი მისიის შესრულებას ევროკავშირის განელია. ეს გახლავთ ნინო ბურჯანაძის ახლანდელი ვიზიტის ერთ-ერთი ცენტრალური თემა და ასევე იყო ერთი თვის წინ ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრ სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრისას ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის კოორდინატორ ხავიერ სოლანასთან. რაიმე გადაწყვეტილება ამის თაობაზე ევროკავშირს ჯერ არ მეუღია. ოფიციალურად ჯერჯერობით ცნობილია ის, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს სეუტოს ინიციატივას ქართული მესაზღვრეების წვრთნაში დახმარების გაწევის შესახებ. ამასთან ცდილობს დაადგინოს, რისი გაკეთება შეუძლია ევროკავშირს საქართველო-რუსეთის საზღვარზე სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად მას შემდეგ, რაც იქ ეუთოს მეთვალყურეები აღარ არიან. Სურათის სრულყოფისთვის აქვე შეგახსენებთ, რომ 1 აპრილს თბილისში მყოფმა სლოვენიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიმიტრი რუპელმა ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, მათ შორის ნინო ბურჯანაძესთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ მესაზღვრეთა წვრთნის შესახებ გადაწყვეტილებას ეუთო უახლოეს მომავალში მიიღებს. თუმცა თავად ბურჯანაძემ, როგორც პარლამენტის პრესსამსახური იტყობინება, კიდევ ერთხელ წაუყენა რუპელს მოთხოვნა საზღვრის მეთვალყურეობის მისიის გაგრძელების შესახებ. იმაზე თუ როგორ მანიპულირებს რუსეთი ჩეჩნეთის, ინგუშეთისა და დაღესტნის მონაკვეთებზე საქართველოსთან საზღვრის თემით, არაერთხელ გვისაუბრია და ამჯერად დაწვრილებით აღარ შევჩერდები. ცხადია ერთი, რომ მეთვალყურეთა მისიის არ ყოფნა რეგიონში რუსეთისთვის ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც საქართველოსთვის ასეთი მისიის იქ არსებობა. ნინო ბურჯანაძემ ორშაბათს განაცხადა, რომ შექმნილ რთულ ვითარებაში საქართველო რუსეთთან პირისპირ მარტო არ უნდა დატოვონ. ბრიუსელში ჩვენს კორესპონდენტთან ახტო ლობიაკასთან საუბრისას ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ საქართველო ევროკავშირისგან ეუთოს საზღვრის მონიტორინგის მისიის ჩანაცვლებას ელის და რომ ქართველი მესაზღვრეების წვრთნაში დახმარების გაწევა არასაკმარისია, რადგან ამ სახის დახმარებას არასაკმარისი პოლიტიკური წონა აქვს.
What is most important, what was most important is this means this mode of monitoring of
საზღვრის მეთვალყურეობის მისიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი პოლიტიკური სეგმენტი იყო, რომ ის ეუთოს ეგიდით ხორციელდებოდა, რომ ეუთოს ფორუმზე საზღვრის მეთვალყურეებს შეეძლოთ განეცხადებინათ, რომ არ ხდება საზღვრის დარღვევა და რომ იქ არ არის პრობლემები. მესაზღვრეებსა და მათ ინსტრუქტორებს არ შეუძლიათ პოლიტიკურ განცხადებების გაკეთება და ამიტომაც არის, რომ რუსეთი არ ეწინააღმდეგება მესაზღვრეთა წვრთნის პროექტის განხორციელებას. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა ამ შემთხვევაში სოლანას გულისხმობ, როგორც ჩანს, არ არის წინააღმდეგი საქართველო-რუსეთის საზღვარზე მეთვალყურის მისია იკისროს, მაგრამ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებისთვის რუსეთის ფაქტორის დაძლევა მაინც უჭირს. საქმე ის არის, რომ ევროკავშირის ძველი და გავლენიანი წევრები, გერმანია, საფრანგეთი და იტალია, წინააღმდეგი არიან საქართველო-რუსეთის საზღვარზე ევროკავშირის ეგიდით მეთვალყურეთა მისიის მოქმედებისა, რადგან მიაჩნიათ, რომ ასეთ ნაბიჯზე წასვლა მათ რუსეთთან ურთიერთობას გაუფუჭებს. Სწორედ ამის თაობაზე ნინო ბურჯანაძემ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორს განუცხადა, რომ ერთადერთი მეთოდი, რაც დარჩენია რუსეთს, ინდივიდუალურ ქვეყნებზე ზეწოლაა. თუმცა ფიქრობ, განაცხადა ბურჯანაძემ, რომ ევროკავშირის ყველა წევრს და ყველა მაღალი რანგის ოფიციალურ პირს კარგად ესმის საზღვრის მონიტორინგის მნიშვნელობაო. სამშაბათ შუადღისას საქართველოს პარლამენტის სპიკერი ხავიერ სოლანას შეხვდა. საზღვრის მონიტორინგის გარდა შეხვედრის თემა საქართველოდან რუსეთის ბაზების გატანაც უნდა ყოფილიყო. ამის თაობაზე საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა ჩვენს კორესპონდენტს ბრიუსელში განუცხადა. ვინაიდან სტამბულის შეთანხმება ევროპის უსაფრთხოებას შეეხება და მჭიდროდ არის დაკავშირებული ჩვეულებრივი შეერაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულებასთან, რომელიც მთელს ევროპაში ჯარების შემცირებას ითვალისწინებს და მნიშვნელოვანია ევროპის ბევრი ქვეყნისთვის, ევროპამ უფრო სერიოზული როლი უნდა ითამაშოს ამ მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქართველებს კარგად გვესმის, რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვეულებრივი შეერაღებული ძალების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაცია, არ გავაკეთებთ ამას მანამდე, სანამ რუსეთი არ გაიტანს სამხედრო ბაზებს საქართველოს ტერიტორიიდან. ბრიუსელში ვიზიტისას ბურჯანაძე განიხილავს ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტების თემასაც. აქვე გეტყვით, რომ გაყინული კონფლიქტების თემაზე ამ კვირის ბოლოს ლუქსემბურგში იმსჯელებენ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც. საქართველოს პარლამენტის სპიკერი კი თბილისში 13 აპრილს დაბრუნდება.
დასრულდა ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა, რომელიც ნინო გელაშუმა პრაღაში მოამზადა. ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე ზუსტად 2 წუთი რჩება, თბილისში ახლა 18:58 წუთია და ამ 2 წუთს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას ვუთმობთ. გთხოვ, დავით კაკაბაძე ბრუნდება მიკროფონთან.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი დონალდ რამსფელდი ბაღდადში შეხვდა ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეებსა და ერაყის ახალი ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებს. მინისტრმა შეშფოთება გამოთქვა იმ შეფერხებების გამო, რომელიც ერაყის კონსტიტუციური მთავრობის ჩამოყალიბების გზაზე წარმოიშვა. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის სილვან შალომის განცხადებით, პალესტინელთა პოლიტიკას ზომიერი პოლიტიკოსები უნდა განსაზღვრავდნენ. დღეს შალომი კაიროში შეხვდა ეგვიპტის პრეზიდენტს ჰოსნი მუბარაკს. ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა როზა ოტუნბაევამ განაცხადა, რომ მის ქვეყანას შეგნებული აქვს მნიშვნელობა, რომელიც დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის წევრობასა და რუსეთთან კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებას ეკისრება. ევროპის კავშირის დელეგაციის წევრები ნაზრანში შეხვდნენ ინგუშეთის პრეზიდენტს მურად ზიაზიკოს. ჩრდილოეთი კავკასიის რეგიონში ევროკომისიის წარმომადგენელთა მოგზაურობის მიზანია პრიორიტეტების დასახვა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის პროცესში. დასავლეთი გერმანიის ქალაქ ენებეტალში დანიშნული იარაღებულმა ადამიანმა მძევლად აიყვანა ადგილობრივი სკოლის რამდენიმე მოსწავლე. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა მიიღეს ევრაზიის საკითხებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი სტივენ მანი. საქართველოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მომავალი ვიზიტისას თბილისში შესაძლოა ჩავიდნენ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ლიდერები.
ახლე ამბების მოკლე გამოშვება დავით კაკაბაძემ წაიკითხა და ახლა უკვე დროა დაგემშვიდობოთ. რაღის სტუდიაში ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა ანჰელინა სკურენკო.